og það var ég var að vinna á Mýrdalssandi fór þar í sjóin svo ég hugsaði með mér og ég kom langt út beðið hjálp ég kann ekkert sund en fór í sjálfur land og þeir veit ekkert en að ég stendur på fjöru þeir sem voru að berga en svo var einn maður þar hann var rétt auður en hérna svo myndi ég eftir drömm sem ég dreymdi
já
áður en þetta kom fyrir og ég var alveg viss að ég myndi hafa það eftir drömmunum ég gat svo nokkurn veginn farið eftir drömmunum hér í gamla daga
hvernig var þessi draumur?
Að ég var stattur einhver staðar sem ég kannaðist ekki við mig og ég sé að það haf í kringum mig já þá allt í einu ég komin onn í hafið en mér þykir helst að vera vatn ég það var alltaf mér fyrir veikindum vatn en ég var komin upp á þurft land á því að ég vaknaði og það var einu sem ég var að fara til Reykjavíkur sem áttar að mér dreymi það að ég fell onn í vatn nei, ég var að fara hér skal ég segja þér var að fara á síld og mér dreymi það að ég er að vaða vatn upp í háls en áðan ég vaknað Það var ég kom på Þurland. En ég fæði lúnabólgu á leiðinni og mér ekki huga að líf. Þá ég sagði ég. Líksar í mánuð í lúnabólgu. Það voru engin meðl. Bara. En ég beti hjálp og hún hefur aldrei brugðist mér. Þegar ég beti hjálp. Hvort að ég verið settur á sjóveðalandi. Það ekki gott? Já, og hérna. En þessi kennileiti, ég þarf endilega að láta vita af þeim. Þegar ég hef tíma til og ég orðin, hef lítið að gera að grugga þau uppi.